Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli teden je na kmetijskem področju vsekakor zaznamoval 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je v četrtek zaprl svoje vrata. Po podatkih organizatorjev ga je v 6 dneh obiskalo več kot 100 tisoč ljudi in kot je dejal predsednik uprave Pomorskega sejma Janez Erjavec, sejem ni bil zgolj zrcalna slika slovenskega kmetijstva, temveč prikaz in demonstracija njegove vizije za prihodnost.
Med obiskovalci sejma, katerih število je po epidemiji novega koronavirusa prvič spet preseglo mejo 100 tisoč, smo zaznali občutek zadovoljstva zaradi izrednih dosežkov, pa tudi skrb za prihodnost slovenskega kmetijstva, agroživilskega in podeželja. Agra bo tudi v prihodnosti gradila na stroki, znanju in trajnostnih rešitvah za kmetijstvo in živilstvo, saj sta osnova našega preživetja in blagostanja.
Organizatori so bili torej sejmom zadovoljni. Med kmeti pa te dni posebej odmeva sredino dogajanje, ko so prašiče rejci na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva pripravili miren protest, ki je bil povezan z določili nedavno sprejetega zakona o zaščiti živali, katerega določbe so v veliki večini sledile zahtevam nevladnih organizacij z področja zaščite živali, popolnoma pa so bile ob njegovem sprejemanju spregledane pripombe kmetov, kmetijskih organizacij in tudi veterinarske zbornice. Že ko je minulo soboto kmetijska ministrica namesto predsednice države odprla sejem Agra in govorila o nadaljevanju spreminjanja kmetijske zakonodaje, so živinorejci svoje nestrinjanje pokazali z mernim razvitjem transparentov. V sredo popoldne pa so se prašičerejci v mirnem mimohodu ustavili na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva in z različnimi gesli, izpisanimi na plakatih, opozarjali na nepravilen odnos države do živinoreje in rejcev. Kmetijsko ministrstvo je protest označilo za nasilje. Na Facebooku so namreč objavili daljši zapis, v katerem so med drugim zapisali, navajam. Na sejmu Agra je danes skupina prašičerejcev in predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij samovoljno vdrla na razstavni prostor ministrstva ter onemogočila delo. Pri tem bi lahko bila resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, zato smo bili primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti. Z rejci je tedaj po daljšem čakanju stopila v stik le državna sekretarka Maša Žagar, ki je dan kasneje v izjavi za javnost povedala.
Tu bi poudarila, da je razlog, zakaj smo zapustili prostor, zato ker v situaciji, kot je bila, smo se počutili neprijetno. Neprijetno, preveč ljudi je bilo, preveč se je dogajalo, bila je tudi neprimerna komunikacija, in jaz dialoga med ministrstvom in našimi deležniki na tak način ne vidim.
Predstavniki kmetijskega ministrstva so torej v sredo zapustili sejem Agra, a po pričevanju številnih očividcev, policije, ki je bila prisotna, in celo predsednika uprave Pomorskega sejma Janeza Rjavca, sredin protest na sejmu Agra nikakor ni bil nasilen.
Ja, težko bi zdaj tudi komentiral ta primer, kajti res o tem protestu nismo bili seznanjeni. Če bi bili seznanjeni, bi ga poskušali preprečiti. Seveda je težko preprečiti vsakršno aktivnost, še posebej, če so aktivnosti znotraj samega razstavnega prostora in če so tudi udeleženci, tudi drugi razstavljavci, tako da V tem primeru bi kljub temu poskušali to preprečiti, ampak seveda, kot imam informacije, se ni zgodilo nič tako nevarnega, da bi bil mogoče razlog, da ministrstvo zapre svoj štand, kajti to je, mislim, da je kljub temu slab znak za ministrstvo in seveda tudi za nekako politiko, ne glede na to, ali smo tik pred volitvami ali ne.
Po končanem mirnem protestu so posredovali varnostniki, kar so predstavniki živinorejcev označili za nepotrebno in neupravičeno. Kot piše v sporočilu za javnost, pod katerega so podpisani Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Slovenska zveza prašičerejcev in Sindikat kmetov Slovenije, je obstoj živinorejske panoge dodatno ogrožen po nedavnem sprejetju novele zakona o zaščiti živali. Dan kasneje je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek povedal.
Naj podarim, da na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije resnično obžalujemo, da je ministrstvo odreagiralo kot je in odšlo z tega kmetijskega sejma zaradi mirnega izražanja kmetov z nestrinjanjem z nekaterimi ukrepi, ki ga v tem trenutku vodi ministrstvo, proti slovenskim kmetom. Vsi, ki so prišli na ministerski prostor včeraj ob tem izraženju mnenja, v bistvu so prišli z mirnim namenom in so temu tudi sledili. Prišle so praktično kmečke družine. Prišli so z njimi, so prišli otroci. Res pa je, da so dialog podkrepili še z nekaterimi transparenti. Zato resnično obžalujemo, da je ministrstvo odšlo, kajti ne glede na to, da je ministrstvo ves čas vabilo vse deležnike na njihov razstavni prostor, kot kaže, so na tem razstavnem prostoru dobrodošli samo tisti, ki se povsem strinjajo s predlogi vlade, ne pa tisti, ki so kritični.
Na njegovo izjavo se je med drugim odzvala tudi kmetijska ministrica Mateja Čalušić.
Predvsem, da ob vsem konstruktivnem dialogu, da sem izredno razočarana nad pristopom vseh nevladnih organizacij, izpostavljenih oseb, katere so tudi pred nekaj dnevi imeli z mano daljše sestanke, več urne, da so bili dogovori že v poletju, na kakšen način bomo nadaljevali pot izvajanja zakona o zaščiti živali. O tem, da se je govorilo med vrsticami o nekem mirnem protestu 30 ljudi pred sejmiščem in da je na koncu to postalo množica ljudi, ki je dejansko prevzela stojnico ministrstva za kmetijstvo, ki jo je organiziralo v sklopu sejma Agra in na način, da je bila komunikacija z dvignjenim glasom in z neprimernimi uporabami besed, katere jaz vsakodnevno ne uporabljam, sem precej ogorčena. In o tem, da danes sem seznanjena preko medijev, da se je ministrstvo zaprlo dialog, ki ga ima konstantno odprtega in da se želi ministrstvo in vsem strokovnim službam očitati nekaj, kar nismo nikoli storili, tega ne bom enostavno sprejela.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
So pa v kmečkih organizacijah zgroženi, da so varnostniki, pozneje, navajam, napadli predstavnike prašičerejcev in poskušali odstraniti plakate ter napise, konec navedka. Med tem posredovanjem pa je prišlo tudi do poškodbe predsednika Zveze prašičerejcev Slovenije. Kdo je naročil posredovanje varnostnikov, ni jasno, je pa predsednik uprave Pomorskega sejma Janez Erjavec podal tudi tole izjavo.
Sejem prav gotovo ni namenjen temu, da se na sejmu preko različnih protestov ali transparentov izraža neko stališče ali nasprotovanje. Sejem je zato, da se tukaj predstavijo najboljše rešitve, najboljše ideje za prihodnost, pa tudi, da se obravnavajo teme, ki so aktualne, tudi problemi, ki so aktualni, ampak to na dostojen in kulturen način v kongresnem delu sejma, ki je zelo bogat. V času sejma je bilo preko 100 različnih dogodkov, strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz. In zadnje bi bilo to, da bi kot organizatori pričakovali, da bodo se nekateri problemi, katerikoli že so, reševali na način z transparenti ali z protesti. Temu seveda mi prav gotovo nismo naklonjeni.
Gre za zanimivo stališče. Zakaj na najpomembnejšem kmetijskem sejmu kmetje ne bi smeli izraziti nezadovoljstva in kritike nad delom kmetijskih oblasti in vlade, če jih te v njihovih opozorilih ne upoštevajo? Za analizo smo zaprosili novinarja in urednika revije Slovenski čas Martina Nahtigala, ki je tudi kmet.
Gotovo je stvar večplastna, namreč Agra je vedno veljala za, tako kot je gospod zapisal, za nek prostor dialoga in nekako bova rekla premirje pri raznih prizadevanjih in tako naprej, vendar očitno je pa to pokazatelj tega, da je situacija tako resna, da niti ta recimo Agra za pik, če mu tako ga imenujemo, ki je veljal v preteklih letih, kar se tiče protestov in teh stvari in da je bilo na Agri podobno kot nek olimpijski mir vedno razglašen, da je očitno situacija pod to vlado tako huda, da se niti tega več ne more in ne da spoštovati, ker očitno kmetje imajo občutek, da niso slišani. Namreč tak protest je vedno predvsem izraz nemoči. Tukaj ne gre za, tako kot nekateri omenjajo, za neko nasilje in ne vem kaj, ki ga v resnici ni bilo, ampak predvsem za izraz nemoči. Namreč ljudje protestirajo tam, kjer imajo občutek, da bodo morda slišani. Ne, pred leti so protestirali pred parlamentom, ker so upali, da bodo poslanci sprevideli svoje napake in da bodo sprejeli drugačno zakonodajo, pa se to ni uresničilo. Na sestankih očitno ne pride do dogovora, tako da izgleda, da pač je treba protestirati tam, kjer se sploh lahko pride do nekega dialoga ali pa do neke pozornosti. In z tega vidika je treba kmete razumeti. Po drugi strani je pa dejstvo, da gospod si verjetno ne želi, da bi dogodek tradicionalno postal protestne narave, kajti to popolnoma spremeni Agro, kot jo poznamo. Tako z tega vidika je treba tudi šefa sejmišča razumeti. Me pa vsem tem najbolj, mogoče je najbolj žebljico na glavico zadev humoristični portal Zadnja plat, kjer je objavil sliko, kjer je komentiral to prazno stojnico, namreč kaj se zgodi, ko ministrstvo v resnici enkrat sreča resničnega kmeta, ne? Namreč pobegne v strahu. In se mi zdi, da je to en tak dober, sicer humoristični povzetek realnega stanja, namreč vlada ne sprejema zakonov, ki bi bili vprit kmetijstvu, ki bi bili vprit samo v skrbi, ampak neki majhni ideološko obarveni kliki in tisto, kar žanješ, oziroma tisto, kar seješ, to tudi žanješ. In če kdo to ve, vejo to ravno kmetje.
Gre lahko tudi za strah, da se je oglasil. Kmetje namreč opozarjajo, da je kar mnoge odgovorne v različnih institucijah strah spregovoriti o resnici.
No, gotovo. To je en tak spremljajoča rdeča nit celotne te vlade. Namreč strokovnih kadrov se pač ne upošteva, zakonodaja se sprejema zgolj skozi neke parcialne interese in za zadovolitev nekih poslovnih interesov, določenih skupin in tako naprej. To spremljamo na področju energetike, na področju zdravstva, zdaj so te helikopteri in tako naprej. In isto gledamo tudi na področju kmetijstva in v resnici imajo celotne škarje in platno v svojih rokah, odrejajo sredstva za organizacije, ki naj bi se borile za kmeta in tako v bistvu izsiljujejo organizacije, da so pač med Scilo in Karibdo. Če se bodo premočno postavljali na stran kmeta, za kar so poklicane, bodo ostale brez financiranja in temu primerno brez realne možnosti za boj po drugi strani. Pa če se bodo pa preveč, po domače rečeno, zlizale z oblastjo, jih pa kmetje, ki so njihove korenine, ki so njihovi podporniki in člani, se pač ne bodo več posluževali. In v bistvu smo zdaj v tej neki zmedeni situaciji, kjer obstaja kar nekaj kmečkih nevladnih organizacij, kjer se ljudje samo organizirajo, kjer poskušajo z nekimi ad hoc akcijami reševati in opozarjati na neko neuzdržno situacijo. V resnici pa nekega strateškega pristopa ne na eni in na drugi strani nažalost ni. A ne? In tukaj vlada očitno je izkoristila ta trenutek, ko je dojela, da ima škarje in platno v svojih rokah, da sprejema zakonodajo, ki ogroža našo samooskrbo in ki ogroža prihodnost kmetijstva.
Kot novinar, kot urednik, odziv kmetijskega ministrstva, ki je v zaskrbljenosti za varnost svojih uslužbencev odredilo evakuacijo?
No, jaz bi si res želel, da bi ministrstvo za kmetijstvo mogoče oziroma vlada na mesto proračuna, ki ga namenja za snemanje TikTokov in raznih neumnosti Tine Gaber in Roberta Goloba, mogoče najela neko resno podjetje za krizno komuniciranje, ker tako se pač ne komunicira. A ne? Namreč zaigrati na neka čustva, da si se počutil ogroženega in ne vem kaj, pač ljudje so tam posneli situacijo, po socialnih omrežjih se širijo posnetki, izjave in tako naprej in si postavljen takoj na laž. A ne? In tukaj je očitno, da je MKGP želel igrati na neko igro interpretacije dogodkov, ki se pač niso v resnici zgodili. A ne? In to je popolnoma zdaj prililo nekega dodatnega olja na ogenj, popolnoma po nepotrebnem. Namreč, če bi sprejeli pač dejstvo, da je to nek izraz nemoči, nek izraz očitno, da imajo kmetje občutek, da niso slišani, da se sprejme zakonodaja, ki pač ni v prid naši samooskrbi in kmetijstvu, bi lahko popolnoma drugače to stvar skomunicirali, tudi s temi ljudmi tam se pogovorili in dejansko situacijo deeskalirali. Sedaj so pa zadevo v bistvu eskalirali, zdaj bomo poslušali izjave za javnost enih drugih tretjih in bomo spet v nekem prividnem vojnem stanju med kmeti in državo, pri tem, da pač na koncu dneva neke resnične spremembe, ki bi se odražala predvsem v zakonodaji, pa se bojim, da je ne bo. Kajti ta vlada si je zadala za cilj, da bo pač slovenske kmetske organizacije in slovensko kmetijstvo si pač v največji meri podredila nekim svojim parcialnim interesom.
Novinar, urednik in kmet Martin Nahtigal torej pravi, da ministrstvo za kmetijstvo manjka veščin strateškega komuniciranja.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Doktorica Vida Čatonič-Pelič, predsednica odbora Državnega zbora za kmetijstvo, pa pravi, da je bila nad sredinim dogajanjem na sejmu Agra in odnosu oblasti do kmetov razočarana.
Ja, jaz mislim, da kulture manjka vse povsod. Ampak pred kulturo manjka odgovornosti. Odgovornosti tistih, ki so sedaj na oblasti. Sama sem spremljala preko medijev ta dogodek in sem močno razočarana. Glejte, kmetje ves čas te vlade izražajo svoje nestrinjanje z njihovim načinom vladanja. To se pravi z zakonodajo in z pogoji, v katerih morajo kmetovati. In po mojih informacijah so kmetje tudi na tem sejmu, kje pa bi bilo bolj primerno kot na sejmu, ki je namenjen kmetijstvu, napovedali, da se želijo pogovarjati z predstavniki ministrstva za kmetijstvo tudi o prašičereji oziroma o slabem zakonu zaščiti živali, ki dela dejansko materialno škodo slovenskemu kmetu, torej prašičerejce. In oni so prišli, da bi povedali svoje nestrinjanje in tudi svoje predloge. Pri tem so imeli nekaj transparentov in ministrstvo se jih je ustrašilo. Veste, kaj to pomeni? Na ministrstvu prvič očitno ne vejo, zakaj so tam, drugič imajo pa očitno slabo vest. Ker zbežati pred tistim, zaradi katerega si tam in si plačen, je zame neodgovorno. In to so ponovno na ministrstvu pokazali.
Ponavadi se človek sooči, se ustaviš, daš možnost, da povedo, odgovoriš. Do tega je sicer prišlo, ampak večino uslužbencev so poslali proč.
Glede, ministrica tokrat ni bila prisotna, pa bi verjetno na tako pomembnem dogodku morala biti prisotna, ker je ona prva odgovorna. Očitno ima tudi slabo ekipo, ker je ta ekipa namesto, da bi se zatekla k dialogu in k znanju in k stroki, se je zatekla k fizičnemu varovanju. Jaz mislim, da je to presedan, sigurno presedan na sejmu Agra, ker kdo se boji kmeta, ki pride na sem in drži v rokah en transparent, kjer iz obupa, ker kmetje so močno opozarjali na ta slab zakon, pač izrazi svoje nestrinjanje. In mislim, da je res čas, da ta ekipa na ministrstvu za kmetijstvo odide. Ker pa smo že skoraj pred volitvami, bi bil vsej čas, da se kmetom opraviči za svojo neučinkovito, svoje neznanje in da prenehajo delati do volitev škodo. Naj se pač ustavijo, s tem bojo naredili najmanjšo škodo, ker mislim, da na ministrstvu za kmetijstvo še tako nekompetentne, tako slabe ekipe, ki ne razume bistva slovenskega kmetijstva, še ni bilo. Jaz ponovem imenujem to ministrstvo, ministrstvo za zaščito živali, ki ga vodijo nevladniki, ki so pa praviloma nasprotniki kmetom. Groza.
Doktorica Vida Čadonič-Pelič, ministrstvo se je odzvalo z objavo na Facebooku, kjer so zapisali, navajam, danes je skupina prašičerejcev in predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij samovoljno udrla na razstavni prostor ministrstva ter onemogočila delo. Pri tem bi lahko bila resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, zato smo bili primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti. Konec navedka. Obstaja precej videoposnetkov dogajanja, kjer ni videti nobenega nasilja. Kako vi to komentirate?
Glede, absolutno. Vsi najprej obsodimo nasilje. Ampak da nekdo, ki je zato plačan, da je prisoten na tej sejmu, da se pogovarja z tistimi, katerim je zakon in sejem namenjen, uporabi izraze kot, da je bilo ali bi bilo lahko ogroženo zdravje in življenje ljudi, ob tem pa samo vidimo mirne kmete, ki držijo v rokah neke transparente, to se pravi, da gre za nesorazmerno akcijo. Jaz bi rekla, da so enostavno strahopetni, ne samo nesposobni, ampak tudi strahopetni. Slovenski kmet še nikdar nikomer ni nič naredil hudega. On pravzaprav dela za nas vse, da mi lahko živimo. In potem ga, ko se tam postavi in hoče izraziti svoje mnenje, okarakteriziramo za nasilnega. Zdi se mi to nedopustno in veste, res pričakujem opravičilo od ministrice.
Tako je sredin incident na sejmu Agra označila predsednica odbora Državnega zbora za kmetijstvo in dolgoletna direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, doktorica Vida Čadonič-Špelič.
V četrtek 28. avgusta je svoja vrata zaprl že 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni. V okviru sejma je 7. avgusta potekalo 24. mednarodno ocenjevanje medu, v nedeljo 24. avgusta pa je pred upravo Pomurskega sejma potekala izročitev priznanj ter medalj čebelarjem. V ocenjevanje je bilo vključenih 170 slovenskih čebelarjev in podjetij, eden iz Avstrije, eden iz Bosne in Hercegovine, 8 čebelarjev z Hrvaške ter 3 iz Slovaške. Skupaj torej 183 čebelarjev in podjetij, ki so prispevali v ocenjevanje 294 vzorcev. Absolutni prvak oziroma šampion 2025 je postal Akacijev med z Hrvaške. Razglašeni pa so bili tudi prvaki vrste in sicer po naslednjem vrstnem redu. Akacijev med, čebelarstvo Trubković Hrvaška, cvetlični med, belokranski hram DOO Črnomelj, gozdni med, Anton Mlinar Žiri, hojev med, Andrej Jereb Borovnica, kostanjev med, čebelarstvo Kimovec Šenčur in lipov med, Mitja Smrdel SP Kranj. Kako je potekalo ocenjevanje in kateri kriteriji so pri ocenjevanju najbolj pomembni, smo povprašali predsednico komisije magistrico Amalijo Božnar.
Ocenjevanje takojega števila vzorcev je kar zahtevno, tako da smo aktivirali 3 ocenjevalne ekipe in vzorce razdelili 3 ekipam. Ena ekipa je ocenjevala samo gozdni med, ker smo imeli 100 vzorcev gozdnega medu. Ocenjuje se tako, da se ocena vpisuje v računalnik, ne, v program. Jaz sem nesla vzorce v računalnik, da so jih lahko dobili v ocenjevanje in pač, ko so bile ocene zaključene, sem zaključevala. Odlično je potekalo. Zahvalo gre tudi temu, da so bili vsi ocenjevali izredno so usposobljeni za veliko prakse, kajti da ti oceneš en dan 100 vzorcev, je zelo pomembna kilometrina, ki jo imaš. Rezultati kažejo, da je večina vzorcev je dobila medaljo, čeprav zlato medaljo je dobilo približno četrtina vzorcev. To pomeni, da te vzorci so bili res sortno značilni, ostali pa mečken manj. Ne? Ocene na senzoričnega ocenjevanja ne kažejo na to, kako je med kvaliteten. Ves ta med je kvaliteten, tudi tist, ki ni dobil zlate medalje ali pa tist, ki sploh ni dobil nobene medalje. Ne? Ne gre za kvaliteto. Osnovno kvaliteto, osnovna merjenja so dali predhodno skozi vsi vzorci in vsi vzorci so ustrezali pravilniku o ocenjevanju medu Čebelarske zveze Slovenije. No.
Lahko poveste še, kaj je tisto, kar pri medu ocenjujete za nekoga, ki se nikoli še ni s tem srečal? Kateri so parametri ocenjevanja?
Vsak vzorec se pač pogleda, se oceni barva, ker vemo recimo, kakšen more biti, kakšen je idealen akacijev med, lipov med, kostanjev med, no, se pravi, tukaj pridejo točke, med more biti čist, ne sme imeti primesi, ne sme biti noter delcev voska, ne sme biti smeti, a ne, to je osnova. Čeprav moram reči, da je bil med izredno lepo pripravljen in da teh problemov nismo imeli in tukaj med ni zgodil, v svojih točk. Potem se okus ocenjuje, tipičnost okusa, obstojnost okusa, vonj, aroma, kompletna. Se pravi, vsi te preizkuševalci imajo upravljene tečaje, preizkusa, zaznavanja, tudi osnovnih okusov, slano, sladko, kislo, grenko, zato da to prepoznajo potem tudi v vzorcih medu. Ne? Tako da se pač ga pokusi, pogleda, povonja in v predpisane so točke od nič do pet, od in ocenjevalci izberejo. Moram pa še to povedati, da končna ocena treh ocenjevalcev se ne sme razlikovati več kot za 3 točke. A ne? To pomeni, da če je nekdo zelo dobro ocenil, drug slabo ocenil, da pride do nekih razlik, potem je treba vzorec gre na ponovno ocenjevanje, se ponovno naredi, ampak hvala Bogu, letos teh ponovitev ni bilo veliko.
Najlepša hvala za vse povedano.
To je bila magistrica Amalija Božnar, predsednica komisije ocenjevanja medu na 63. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Andrej Jereb z Dražice pri Borovnici je na ocenjevanje prinesel hojev med. Dobil je zlato medaljo in priznanje prvak vrste hojev med.
Andrej, kaj pomeni mlademu čebelarju takšno priznanje oziroma celo 2 priznanji?
To mi pomeni vsekakor nadaljno motivacijo za delo in potrditev, da delam v pravilni smeri, ter tako mislim tudi nadaljevati in s tem širši okolici kazati, da jim od sebe res dajem kakovosten med, da to ni noben falsifikat, katerih je na trgu z leti velik. In se čebelari tega bojimo, ne, ker izgubi potem tudi naš med na vrednosti. Iz določenih držav prihajajo različni vzorci, kateri nam zbijajo ceno in so nekako za laične potrošnike velika konkurenca tudi nama. Ne. Tako da vsekakor v tej smeri se bom trudil dobro delati še naprej. In zahvala pa tudi mojemu mentorju, očetu Bogdanu Jerebu, ki me 6 let že spremlja na tej poti, odkar sem začel. Da bi čim boljše izdelke dal od sebe, sem dobil idejo, da bom dal na ocenjevanje. Že tretje leto zapored sem prvo leto sem dal na dobrote slovenskih kmetij, sem dobil zlato priznanje za gozdni med, drugo leto srebrno in ta tretje leto spet zlato in sem rekel, no, to je pa ena dobra motivacija, bom pa dal še na agro, da vidim, kaj pa tam gor pravijo, ne. In sem potem še očeta prepričal in sva dala tukaj in seveda, ko je prišla pošta, da moj je bilo to neko veselje.
Brez čebele pa ne bi bilo nič. Ko zagledate čebelico, na kaj pomislite?
Na marljivost, na delovnost in na neko skrb za okolje, ki nas spremlja in da se s tem razvija in kmetijstvo in da smo s kmeti z roko v roki in tako moramo tudi naprej sodelovati.
Najlepša hvala.
To je bil Andrej Jereb iz Borovnice, dobitnik zlate medalje za hoje v med in dobitnik nagrade prvak vrste hoje v med.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Sprejeta novela zakona o zaščiti živali zahteva, da se kastracija pujsko izvaja z obvezno uporabo analgezije in anestezije. Iz poslovne skupine Farme Ihan, ki je največji prašičerejec v državi, so ob sprejemanju tega zakona sporočili, da bodo predvidoma jeseni začeli pri kastraciji pujsko uporabljati splošno anestezijo. Takrat so tudi navedli, da so že sodelovali pri testiranju naprav, ki omogočajo uspavanje pujskov z metodo inhalacijske anestezije. Uspavanje pujskov povzroča številne težave, opozarjajo strokovnjaki. Gre za zapleten postopek, ki terja prisotnost veterinarja. Po nekaterih raziskavah je smrtnost pujskov v tem primeru okrog 5%, pojavljajo pa se tudi nekatere druge težave. Največkrat so omenjene težave s sesanjem in celo pojav kanibalizma. Veterinar Tomo Vankmiller pravi.
Ko vi pripeljete v našo ambulanto vašega štirinožnega prijatelja psa na kastracijo, dobite dokument, pisno soglasje za anestezijo. In ta dokument izpolnite in na tem dokumentu vas mi obvestimo, da je to resen poseg v organizem, ki se lahko konča tudi na takšen način, da vi brez vašega štirinožnega prijatelja zapustite ambulanto. In nam s tem pisnim podpisom svojim dovolite, da ta poseg kljub temu, da je to resen poseg v organizem narkoza, da nam to dovolite. Narkoza je resen poseg in tudi do zapletov prihaja. In tukaj je enako vprašanje, če me vprašate, a boli? Seveda boli. Zato, ker so receptori razviti že v času pred porodom. In če se kdo dela, da ne boli, boli. Ampak splošna narkoza organizma je resen poseg. To lahko vprašate tudi humane zdravnike. To je resna stvar. Zdaj, a je statistika 5%, bomo statistiko, vam iskreno povem, lahko povedali po 2 letih izvajanja tega zakona, ko bomo 100.000 pujskov kastrirali z splošno anestezijo. In takrat bomo imeli verodostojne podatke, koliko jih je šlo med samim posegom, koliko jih je šlo po posegu.
Postavlja se torej strokovno vprašanje, zakaj pri kastraciji pujskov uporabljati metodo uspavanja in ne le lokalne anestezije in analgezije. In na to vprašanje bodo morali na kmetijskem ministrstvu odgovoriti. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so na naše vprašanje, kdaj bo tudi pri nas registrirano zdravilo, ki vsebuje izofluran in ima dovoljenje za uporabo pri kastraciji pujskov do 7. dne starosti, odgovorili, da je to zdravilo na ravni Evropske unije v nekaterih državah že registrirano. Da bi za to indikacijo bilo na voljo tudi v Sloveniji, pa mora biti registracija priznana na nacionalni ravni. Za ta postopek je pristojna javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, pravijo na upravi. Na javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke pa so nam odgovorili, da upravnih postopkov, ki so v teku, ne morejo komentirati. In dodali, navajam, sama odločitev o tem, ali bo zdravilo po pridobitvi dovoljenja za promet dejansko tudi na trgu in kdaj bo prišlo na trg, je v domeni imetnika dovoljenja za promet s posameznim zdravilom. V podjetju Vetconsult Pharma, ki je zastopnik proizvajalca zdravila Isoflurin, ki je registrirano za uporabo pri konjih, psih, mačkah, okrasnih pticah, plazilcih, podganah, miših, hrčkih, činčilah, mongolskih skakačih, morskih prašičkih in dihurjih, pa so nam odgovorili, da po njihovih informacijah imetnik dovoljenja za promet ni vložil nobene spremembe dovoljenja, ki bi vključevala dodatno živalsko vrsto prašiče. Za podrobnejše informacije glede morebitnih vlog za registracijo ali spremembo obstoječe registracije zdravil, ki vsebujejo izofluran in so namenjena prašičem, so nas tudi pri uvozniku zdravila napotili na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila. Naslednji pa so nas poučili, da zdravili, ki imata dovoljenje za promet in ki vsebujeta učinkovino izofluran, nista odobreni za uporabo pri prašičih in tudi, da v Republiki Sloveniji ni potekalo nobeno klinično preizkušanje zdravila z učinkovino izofluran za namen uporabe pri kastraciji prašičkov. Kot pa je bilo v sredo razumeti državno sekretarko Mašo Žagar, sprememba zakona ne pride v poštev.
Kar se samih kastracij tiče, sem povedala že, da se bomo dobili, zdaj ko smo se tudi z veterinarsko stroko usedli in se bomo pogovorili, na kakšen način se bo zakon o zaščiti živali izvajal. Zakon je jasen in se bo moral izvajati.
Očitno pa bomo morali še malo počakati, da bomo izvedeli, kako bodo torej na ministrstvu reševali zahteve novega zakona o zaščiti živali. Toliko za danes. Lepo nedeljo vam želim, Robert Božič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.